A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je mnohdy jemoli rozežráno. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromážděli jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim je upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. Takový dost drsný oddíl z Bible. Kdyby jsme nevěděli snad, že to je z Bible, tak bychom si mohli myslet, že to je nějaká laciná socialistická propaganda. Bohaté zbavit majetku, vykořisťovatele potrestat a dělníkům dát zaslouženou mzdu, odměnu. Tak by skoro zněl nějaký politický projev radikální, ale Bible ale nemůže podpírat rouhavý socialismus ani nenasytný kapitalismus. Obojí směřuje proti principu Božího slova. Přitom mnoho socialistů hledalo v Bibli oporu pro své myšlenky, stejně tak jako třeba i kapitalistů. Bible však ani jedno, ani druhé primárně nezvěstuje. Jde jí o něco úplně jiného. Jde jí o Boží království, které není z tohoto světa. Obvykle říkáme, že v bohatství jako takovém problém není. Nezáleží prý na tom, jestli ho máme, ale jak to s ním myslíme. Apoštol Pavel přece kázal, kořenem zla je láska k penězům, nikoli peníze samotné. To je v 1. Timoteovi 6. kapitola 10. verš. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ano, samozřejmě, všechno tohle platí. Problémem nejsou peníze, ale ta touha po nich. Ovšem stejně platí i to, že takovou větou se dá přikrýt mnoho hříchů, protože může být použita jen jako výmluva. Hmotné statky a bohatství, anebo, jak bychom dnes řekli, vysoká životní úroveň, byly zdrojem častých problémů. A to nejen osobního života, ale někdy i života církve. Vzpomeňme na středověk, vzpomeňme na odpustky, vzpomeňme na vybírání, vzpomeňme na nějaké věci, které byly třeba i filmově zpracovány a trochu přehnány. Sám pán Ježíš řekl, že nic, co přichází z vnějšku, nemůže znečistit lidské srdce. U Marka v 7. kapitole 15. verši se to píše. Přitom ale opakovaně zdůrazňoval, že majetek a životní úroveň se chovají tak, že se do nich člověk jednoduše zamiluje. To je ten známý oddíl z Matouše 6. kapitoly. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. A pokud majetek se stoupí do lidského srdce, narodí se z něj hřích, který téměř automaticky splodí závislost člověka na penězích. Ne vždycky to je člověk schopen rozeznat. Jakub vlastně opakuje slova pána Ježíše, který řekl: běda vám, bohatým, vždyť vám už se potěšení dostalo. To říkal pán Ježíš u Lukáše. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Živá víra v pokušení bohatství obvykle selhává. Pán Bůh to posuzuje tak, že nahromaděné bohatství, které neslouží druhým, zvláště chudým, sirotkům a vdovám, nemá žádnou hodnotu. Naopak stává se jen pastí, která člověka spolehlivě oddělí od spasení. Proto i apoštol Jakub upozorňuje na fakt, že majetek mění srdce člověka. Tohle kázání jsem slyšel v Praze, když jsme byli s Petrou na dovolené a byl tam zmiňován i tenhle příběh. A nevím, jestli je pravdivý, ale vztah penězům charakterizuje i následující příběh. Hetty Greenová byla považována za jednu z nejlakomnějších Američanek. Šetřila peníze takovým způsobem, že jedla ovesnou kaši studenou, aby snad nemusela platit víc za elektřinu, když by si ji ohřála. Když měl její syn vážný zdravotní problém, hledala tak dlouho nejlevnější nemocnici, až mu nakonec museli amputovat končetinu. Nakonec urychlila i svou vlastní smrt, když jí ranila mrtvice při hádce o slevu na mléko. A přitom všem po sobě zanechala víc než $1,000,000, což bylo v roce 1915 opravdu hodně peněz. Na takovou ilustrací si asi spokojeně řekneme, chvála Bohu, tak zlé to se mnou ještě není. Abych se hádal o cenu mlíka, trefil mě z toho šlak, to ještě tak špatně na tom nejsem. Ale co bychom řekli na druhý příběh? Jeden bohatý právník byl na procházce se svým rodným bratrem, venkovským farářem, a snažil se ho přesvědčit, aby změnil zaměstnání. Říkal mu: jestli se o tebe tvůj Bůh skutečně stará, tak proč jsi pořád na mizině? Já jsem si zajistil jistější budoucnost. Neblbni, nech toho, co děláš, a já ti přece trochu pomohu. Jsme přece bratři, proč nechceš pracovat se mnou? Víš, kolik by jsi vydělal peněz? Bratr mu však odpověděl: myslím, že Bůh mě chce mít tady. Kdo jiný by těm chudým sedlákům sloužil? Nemůžu se ničím velkým pochlubit, ale vím, že má budoucnost je v Božích rukou. Potom ukázal na pšeničné pole a dodal: vím, všimni si, že všechny klasy, které vystrkují své hlavy nad ty ostatní, jsou většinou prázdné. Nikdy nepřinesou očekávanou od úrodu. Vypadá to, že Jakub svůj text psal v období nějaké krize. Vždyť tam mluví o pohromách, o schnilém bohatství a o dalších mimořádných ztrátách. Pokud víme, že svůj dopis napsal křesťanům, kteří v době pronásledování museli utéct z rodného Jeruzaléma, bylo to v tom období vlastně v těch začátků křesťanství, křesťané utíkali z Jeruzaléma, protože tam pro ně to nebylo dobrý. Můžeme se domnívat, že mezi nimi byli i bohatí lidé. Když pak utíkali před pronásledováním, museli opustit svou dosavadní práci a v cizině si hledat novou obživu. Člověk by čekal, že Jakub s nimi bude trochu soucítit a třeba jim také řekne, modlím se za to, abyste se ke svým firmám mohli vrátit a znovu prosperovat. On jim píše, plačte a naříkejte, jako kdyby jim říkal, řešili jste, když jste si ukládali poklady na zemi. Takové se to zdá až tvrdé. Ale možná, že to je proto, aby člověk viděl, co je opravdu důležité. Pokud se podíváme do přečteného textu, tak a kdybychom chtěli najít důsledky toho, co všechno vzešlo ze života těch zmíněných boháčů v tom textu, tak bychom dnes možná řekli ne boháčů, ale podnikatelů, tak tam najdeme hned několik negativních věcí. Jako první je uvedena panovačnost. Upřeli jste dělníkům spravedlivou mzdu. Jedno přísloví říká, sytý hladovému nevěří. Může to platit i o bohatém, který se nedokáže vžít do situace chudého. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. To měli Židé napsáno v zákoně, vlastně v Levitikus 19.13. Takhle měli zapsáno, že museli ten den zaplatit toho člověka, který u nich pracoval. Panovačnost nad druhými bývá pokušením, před kterou nás Boží slovo varuje. Dalším viditelným důsledkem zbohatnutí je bezohlednost. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, místo abyste svým bohatstvím pomáhali druhým. Byli jste zajištěni, zatímco druzí se trápili v nouzi. To je bezohlednost vůči bližním. I my se máme dívat kolem sebe a ne jen čekat, až někdo zaklepe u našich dveří. Třetím plodem bohatství je krutost. Ve verši 6 Jakub píše, svým jednáním jste odsoudili a zahubili spravedlivého. Jinými slovy, měli jste příležitost pomoci a vy jste to neudělali. Tím jste druhého zahubili. Bratři a sestry, aby nedošlo k nějakému omylu, v dnešní době nejsou bohatí jen ti, kdo mají nějakou firmu nebo vlastní nějaký podnik nebo jsou podnikatelé, jak se znešeně říká. Dnes můžou být bohatí i zaměstnanci, dnes můžeme být bohatí i my. Dnes můžou být bohatí lidé, kteří si třeba ani nemyslí, že jsou bohatí. Jak spravujeme svůj propůjčený majetek? Používáme jej výhradně pro sebe? Nebo skutečně jim také sloužíme? Všimněme si třeba celníka Zachea, znáte ten příběh v Bibli, který při setkání s Ježíšem se rozhodl, že polovinu svého jmění dá chudým. A pán Ježíš na to odpověděl, dnes přišlo spasení do tvého domu. Přišlo spasení i do našich domů. A co do domů? Přišlo až i do našich peněženek. Smyslem naší dobročinnosti však není, ale uchlácholit své svědomí, ale především navázat s potřebným člověkem vztah. Nejde přeci jen o to zbavit se nadbytečných peněz, ale objevit v druhém člověku bratra a bližního. Nejde jen o to jednat biblicky správně, ale sloužit v lásce jeden druhému. Podíváme se na důsledky. Apoštol Jakub v přečteném oddílu neřeší jen otázku současných důsledků bohatství, ale ukazuje na jeho vliv i z pohledu věčného života. Lidé, kteří přinuli k majetku, musí počítat s božími soudy. Jakub tyto soudy ohlašuje už slovy prvního verše, když píše: A nyní vy boháči plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Připomeňme alespoň tři věci, které na posledním soudu budou podle Jakuba žalovat proti bohatému člověku. Ozve se tam trojí hlas, který bude svědčit proti ním. Nejdřív to je hlas zadržené mzdy podle toho oddílu. Ukazuje se, že naše provinění dostanou jednou hlas a na hlas promluví. Provinění všech mamonářů dostanou konkrétní hlas. K tomu prvnímu hlasu se připojí i křik volajících ženců a pronikne až k samotným uším Hospodina zástupu. Tak to Jakub barvitě ilustruje. Nakonec jako další hlas promluví hlas nahromaděného zlata a stříbra. Jakub píše, že zlato a stříbro zrezavělo. Jak může zlato a stříbro zrezavět? Zlato a stříbro jsem nikdy neviděl rezavé a v Bibli se píše, že zlato a stříbro zrezavělo v tomto oddíle. Na zemi zlato a stříbro totiž zrezavět nemůže, ale před Hospodinem zrezaví spolehlivě. Ztratí veškerou hodnotu. A nakonec i ta rez bude svědčit proti těm, jejich životy nebudou přikryty prolitou krví Ježíše Krista. Podle Jakuba to jsou ti, kteří hromadí majetek sami pro sebe. Proto musí počítat s tím, že všechny ty věci dostanou hlas a budou svědčit proti nim. Máme tady další příběh o jednom bohatém a dost bezohledném americkém farmáři, že nechal v novinách uveřejnit tuto zprávu. Udělal jsem letos pokus na jednom ze svých polí. Zoral jsem je úmyslně v neděli, zaséval jsem pšenici v neděli a sklidil jsem tuto pšenici také v neděli. A nyní vám mohu oznámit výsledek. Letošního července jsem na tomto poli sklidil největší úrodu z celého dalekého okolí a stal jsem se nejúspěšnějším sedlákem v okrese. Redaktor místních novin váhal, jaký nadpis má vtisknout tomuto smělému prohlášení. Nakonec celý článek nadepsal slovy: Pán Bůh nevyrovnává všechny své účty v neděli. Ano, je to tak, Pán Bůh má svůj čas. Co nesoudí dnes, bude soudit v budoucnosti. A některé věci tam prostě budou zřetelně mluvit. To, jak spravujeme svůj majetek, má podle Božího slova přímý vliv nejenom na to, jak dnes žijeme, ale i na to, kde a jak strávíme svou věčnost. Bohatství může změnit lidské srdce, ve kterém se pak ukáže panovačnost. Nakonec může také ukrást i spasení. Možná, že kvůli tomu volil Jakub tak ostrá slova, která bychom čekali spíš opravdu v té laciné propagandě socialistické. Možná, že chtěl, aby si lidé uvědomili, že v sázce je příliš mnoho. V Všeobecně se říká, že žádný majetek si do nebe nevezmeme. To přece ví každý. Jakub nám tak trochu připomíná, že náš majetek na nás bude čekat. Bude to buď res a hněloba našich pozemských pokladů, které budou křičet proti nám, anebo to budou poklady skutečné, o kterých mluvil Pán Ježíš v tom oddíle Matouš 6.20. To, co si zamilujeme radši. Ono se totiž za peníze dá koupit ledacos. Za peníze si můžeme koupit dům, ale nemůžeme si koupit domov. Za peníze si můžeme koupit krásnou postel v Europa Méblu, ale nemůžeme si koupit spánek. Za peníze si můžeme koupit léky, ale nelze koupit zdraví. Za peníze si můžeme koupit Bibli, ale nejde koupit spasení. Učme se tedy správně hospodařit se svěřeným majetkem tak, abychom naplnili Boží vůli. Máme zodpovědnost nejen vlastně sami za sebe, ale i za své okolí. Nakonec je důležité nakonec bychom měli všechno laciné dát pryč, nechceme-li přijít o to nejdražší. Co je z božího pohledu to laciné a co je z božího pohledu to nejdražší, to bychom měli vědět. Amen.